Korintası, Letra e Dyt, Kapitulli 1. Pali, Apostulli Krishtit Jezus me vullnetin e Perëndis, dhe Timoteu, vëllai ynë, kishës së Perëndis që është në Korint, si dhe të gjithë shenjtërve në mbar Akajen. Paçi hir dhe paqe nga Perëndia Ati ynë dhe Zoti Jezus Krisht. I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati Zoti ton, Jezus Krisht, Ati dhe mshuris dhe Perëndia i çdo ngushëllimi, i cili na ngushëllon në çdo mundim tonin, që edhe ne të mund të ngushëllojmë ata që ndodhen në çfarëdo lloj mundimi, me anë të ngushëllimit që ne vetë kemi marrë nga Perëndia. Sepse ashtu siç mbushullojnë tek ne vuajtjet e Krishtit, po ashtu mbushullon edhe ngushëllimi ynë nëpërmjet Krishtit. Po nëse mundohemi, kjo bëhet për ngushëllimin dhe shpëtimin tuaj. Nëse ngushëllohemi, kjo bëhet për ngushëllimin tuaj që shfaqet në durimin e po atyre vuajtjeve që po heqim edhe ne. Shpresa jon te ju është e patundur, sepse dim se ashtu siç merrni pjesë në vuajtje, po ashtu do të merrni pjesë edhe në ngushëllim. Sepse nuk duam që ju të mos dini, vëllezër, për mundimin që kaluam në Azi, ku vuajtëm jashtë mase te i fuqive tona, sa që humbëm shpresën edhe për jetën. Vërtet, vendimin e vdekjes e ndjem në zemrën tonë, por kjo ndodhi që të mos kishim besim në veten tonë, por në Perëndin që ngjall të vdekurit. Ai na ka shpëtuar dhe do të na shpëtojë nga një vdekje kaq e madhe. Tek ai i kemi vënë shpresat se do të vazhdojë të na shpëtojë. Edhe ju na ndihmoni duke u lutur për ne, që shumë veta të falenderojnë emrin tonë për dhuratën që na u dha nëpërmjet lutjeve të shumë njerëzve. Sepse mburja jonë është kjo. Ndërgjegja jonë dëshmon se sjellja jonë në botë dhe sidomos ndaj jush ka qenë me thjeshtësi dhe cilëtërsi të perëndishme. Jo me mençurinë e mishit, por me hirin e Perëndis. Sepse nuk ju shkruajmë tjetër gjë veç atyre që lexoni e kuptoni dhe shpresoj se do t'i kuptoni deri në fund. Siç edhe na keni kuptuar deri diku, që ju të mund të mbureni me ne, siç do të mburemi edhe ne me ju në ditën e Zotit ton, Jezus. Me këtë besim të sigur desha më parë të vija te ju, që ju të merrit një bekim të dytë, dhe pastaj, nga ju të kaloja në për Maqedoni, e përsëri prej Maqedonisë të vija te ju, dhe prej jush të përcillesha për në Jude. Prandaj, kur mendova ta bëj këtë, mos vall kam vepruar me mendjelesi, apo ato që kam ndërmend t'i bëj, mos vall më mendoj t'i bëj sipas mishit, që të mund të them në të njëjtën kohë, po po dhe jo jo? Por Perëndia është besnik. Fjala që ne ju dham, nuk është po dhe jo. Sepse biri i Perëndis, Jezus Krishti që unë, Silvani dhe Timoteu predikuam midis jush, nuk ishte po dhe jo, por në atë ka qenë gjithmonë po. Sepse të gjitha sa janë premtimet e Perëndis, janë po në Krishtin. Prandaj nëpërmjet tij ne themi amen për lavdinë e Perëndis. Perëndia është ai që na bën ne bashkë me ju të qëndrojmë fort në Krishtin. Ai na ka vajosur, na ka vënë vulën e vet dhe na ka dhënë kaparin e frymës në zemrat tona. Por un po thres Perëndin si dëshmitar për shpirtin tim, se qëllimi im që nuk u ktheva në Korint ishte t'ju kurseja ju. Jo se ne jemi zotër mbi besimin tuaj, por jemi bashkëpunëtor në gëzimin tuaj, sepse ju po qëndroni të fort në besimin tuaj. Kapitulli 2. Kështu vendosa me veten time që të mos vija te ju përsëri me hidhërim, sepse po t'ju hidhëroj, atëre kush do të më gëzoj veç atij që u hidhërua prej meje? Dhe pikrisht këtë shkrova, që kur të vija, të mos trishtohesha prej atyre që duhet të më bëni të gëzuar. Kisha besim të të gjithë ju, se gëzimi im ishte gëzim për ju të gjithë. Ju kam shkruar në një çast mundimi dhe ankthi të madh në zemër e me shumë lot, jo që të hidhëroheni, por që ta dini dashurinë që kam veçanërisht për ju. Por nëse dikush më ka hidhëruar, nuk më ka hidhëruar vetëm mua, por deri diku pa e tepruar të gjithë ju. Për një të këtill mjafton dënimi që ka ardhur nga shumica. Përkundrazi, ju duhet ta falni dhe ta ngushëlloni, që ky të mos humbas fare nga një dhërim kaq i fortë. Prandaj, ju bëj thirrje të tregoni të dashur me të. Sepse edhe për këtë shkrova, që t'ju vija në provë për të parë nëse jeni të bindur për gjithçka. Atë që e falni ju, e fal edhe unë. Sepse vërtet, atë që kam falur unë, nëse kam falur diçka, e kam bërë për ju për para Krishtit, që të mos na hedh satani, të cilit ja di mirë synimet. Ku shkova në trad për ungjillin e Krishtit, me gjithse pash që Zoti ma kishte hapur një derë, nuk gjeta prehje për shpirtin tim, sepse nuk takova atje Titin, vllain tim. Kështu, si unë dava me ta, unë isha për në Maqedoni. Por falënderuar qoftë Perëndia, që na bën të ngadhnjem gjithnjë në Krishtin, dhe që përhap nëpërmjet nesh aromën e njohjes së tij në çdo vend. Sepse ne jemi era e këndshme e Krishtit për Perëndin, ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin. Për një palë kundërmim vdekjeje për vdekjen, ndërsa për palën tjetër erë jete për jetën. Por kush është i Zoti për këto? Sepse nuk jemi si shumë veta që bëjnë tregti me fjalën e Perëndis, por flasim në Krishtin përpara Perëndis me sinqeritet dhe si të dërguar nga Perëndia. Kapitulli 3. Po fillojmë përsëri të lavdërojmë veten tonë, apo mos kemi nevojë si disa për letra rekomandimi për ju ose për jush? Letra jon jeni vetë ju, e shkruar në zemrat tona, e njohur dhe lezuar nga të gjithë njerëzit. Ku del se jeni letër e Krishtit, nëpërmjet shërbesës son, të shkruar jo me boj, por me frymën e Perëndisë gjallë, jo në rasa guri, por në rasa prej mishi, pra ndër zemra. I tillë është besimi që kemi nëpërmjet Krishtit për Perëndin. Jo se ne ndjejmë veten të aftë, ta mendojmë diçka sikur të jetë prej vetes son, por aftësia jon vjen prej Perëndisë, që na ka bërë të aftë për t'i shërbyer beslidhjes së re, jo shkronjës për frymës, sepse shkronja vret, për fryma jep jetë. Nëse shërbesa e vdekjes, me shkronja të gdhendur mbi gur, u rrethua me lavdi, aq sa bitë e Izraelit nuk ishin në gjendje të vështronin fytyrën e Mojsiut për shkak të shkëlqimit të fytyrës së tij, megjithse po venitej, a nuk do të jetë më lavdishme shërbesa e frymës? Sepse nëse shërbesa e dënimit përmban lavdi, aq më tepër mbushullon në lavdi shërbesa e drejtësisë. Sepse vërtet, çka ka qenë lavdishme nuk e ka matë lavdi në krasim e lavdin më të shkëlqyer. Sepse, nëse ajo që ishte jetë shkur tërkishte lavdi, aq më shumë do të ketë lavdi ajo që vazhdon të jetoj. Pra, duke pasur një shpres të këtil, flasim me guzim të madh dhe nuk bëjmë si Mojsiu, që vinte një vel mbi fytyr, që bitë e Izraelit të mos vështronin fundin e asaj që po venitej. Por mendjet e tyre u verbuan, sepse deri në ditën e sotme kur lexohet beslidhja e vjetër, ai vend mbetet i pazbuluar, sepse ai hiqet vetëm në Krishtin. Deri në ditën e sotme, sa herë që lexohet Mojsiu, një vel mbulon zemrat e tyre. Sa herë që njeriu kthehet te Zoti, veli hiqet. Zoti është fryma, dhe ku është fryma e Zotit, aty është liria. Tani ne të gjithë që me fytyrë të pambuluar pasqyrojmë lavdinë e Zotit, shndërohemi në të njëjtin shëmbëllim me një lavdi gjithnjë në rritje që vjen prej Zotit, që është frymë. Kapitulli 4. Prandaj, të ngarkuar me këtë shërbes që na u dha prej mëshirës së Perëndis, nuk ligështohemi. Për më tepër, hoqëm dorë nga mënyrat e fshehta e të turpshme, nuk jetojmë me dinakri, nuk shtrembrojmë fjalën e Perëndis, përkundrazi, duke shfaqur hapur të vërtetën, ne ja rekomandojmë veten çdo ndërgjegje e njerëzore para Perëndis. Edhe sikur ungjilli ynë të mbetet i mbuluar, ai është i mbuluar për ata që po humbin, të cilëve Perëndia i kësaj bote i ka verbuar mendjet që nuk besojnë, që ata të mos shohin dritën e ungjillit të lavdisë së Krishtit, i cili është shëmbëllimi i Perëndis. Sepse nuk predikojmë veten ton, por Jezus Krishtin si Zot, ndërsa veten ton si shërbysit tuaj për hir të Jezusit. Sepse Perëndia që tha, dritë do të ndriçoj nga errësira, është ai që shkëlqeu në zemrat tona për të ndriçuar dijen e lavdisë së Perëndis në fytyrën e Jezus Krishtit. Por ne kemi këtë thesar në enë prej balte, që fuqie e madhërishme të jetë nga Perëndia dhe jo nga ne. Në çdo gjë jemi të munduar, por jo të shtypur, jemi në hallë, por jo të dëshpëruar, të përndjekur, por jo të braktisur, të rrëzuar, por jo të humbur. Gjithmon bajme vete në trup vdekjen e Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në trupin ton. Sepse ne që jemi të gjallë, i dorëzojmë vazhdimisht vdekjes për shkak të Jezusit, që edhe jeta e Jezusit të shfaqet në mishin ton të vdekshëm. Kështu tek ne vepron vdekja, ndërsa tek ju jeta. Është shkruar, besova, prandaj fola. Kështu edhe ne, duke pasur të njëjtën frymë besimi, besojmë, prandaj edhe flasim, sepse e dim se ai që ngjalli Zotin Jezus, do të na ngjall edhe ne me Jezusin dhe do të na vër pranë tij bashkë me ju. Sepse të gjitha janë për të mirën tuaj, që hiri që po arrin një numër të madh njerëzish, të bëj që të shumë fishohen falënderimet për lavdin e Perëndis. Prandaj ne nuk na lëshon zemra, edhe pse njeriu hyni jashtëm po kalbet, megjithatë, njeriu hyni brendshëm po ripërtërihet nga dita në ditë. Sepse mundimi hyni lehtë dhe i përkohshëm, po sjell për ne një lavdi të përjetshme, që peshon më shumë se çdo gjë tjetër. Për sa kohë ne vështrojmë jo gjërat që shihen, por ato që nuk shihen, sepse ato që shihen janë të përkohshme, por ato që nuk shihen janë të përjetshme. Kapitulli 5. Tani ne e dim se po të kalbet ky tabernakul që është banesa jon bitok, kemi një ndërtesë prej Perëndis, një shtëpi të përjetshme në qiej, që nuk është bërë nga dora e njerëzit. Ndërkohë, vërtet rënkojmë në këtë shtëpi me dëshirën e madhe të vishemi me banesën tonë qiellore, sepse duke u veshur me të, nuk do ta shohim veten lakuriq. Vërtet ne që jemi në tabernakul rënkojmë dhe jemi të rënduar, sepse nuk duam të jemi të zhveshur, por të veshur, që ajo që është e vdekshme të përpihet nga jeta. Ai që na përgatiti ne pikrisht për këtë, është Perëndia, që na dha frymën si kapar. Prandaj, jemi plot besim dhe e dim se kur banojmë në trup, jemi larg Zotit, sepse eci me anë të besimit, jo me anë të atyre që shohim. Jemi plot besim dhe na pëlqen më mirë të largohemi nga trupi dhe të banojmë me Zotin. Prandaj dhe i kemi vënë vetes si detyrë që t'i pëlqejmë atij, qoftë duke banuar në trupin ton, ashtu dhe duke qenë larg tij. Sepse ne të gjithë duhet të dalim para fronit të gjykimit të Krishtit, që secili të marr hakën e vet sipas atyre që ka bërë me anë të trupit, për të mirë apo për të keq. Prandaj duke ditur çdo të thotë ja kesh frikën Zotit, përpiqemi të bindim njerëzit, megjithse për Perëndin është e qartë se çfarë jemi, dhe shpresoj që kjo të jetë e qartë edhe për ndërgjegjen tuaj. Nuk ju rekomandojmë përsëri veten tonë, por e bëjmë këtë vetëm që t'ju japim shkas që të krenoheni për ne, që ju të keni diçka për t'ju përgjigjur atyre që mburren me pamjen e jashtme dhe jo me zemrën. Sepse po të mos jemi në vete, kjo është për Perëndin. Po të jemi me mend në kokë, është për ju. Dashuria e Krishtit na detyron, sepse jemi të bindur se një vdiq për të gjithë, prandaj të gjithë vdiqen. Ai vdiq për të gjithë, që ata që jetojnë, të mos jetojnë më për veten e tyre, po për atë që ka vdekur dhe u ngjall përsëri për ta. Kështu që tani e tutje, ne nuk njohim askënd sipas mishit. Edhe pse e njohim Krishtin sipas mishit, megjithatë tani nuk e njohim më kështu. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re, e vjetra shkoi, ja, erdhi e reja. Të gjitha këto janë prej Perëndis, që na pajtoi me veten e vet nëpërmjet Krishtit dhe na dha shërbesën e pajtimit. Do me thënë, Perëndia e pajtoi botën me veten e vet në Krishtin, duke mos u llogaritur njerëzve shkelet e tyre, por duke na besuar neve mesazhin e pajtimit. Prandaj, shërbejmë si të dërguar të Krishtit. Perëndia ju drejtohet nëpërmjet nesh. Ne ju lusim në emër të Krishtit, pajtoni me Perëndin. Atë që nuk e njihte mëkatin, Perëndia e bëri mëkat për ne, që ne të bëheshim drejtësia e Perëndis në Krishtin. Kapitulli 6. Ne, si bashkëpunëtor të tij, ju bëjmë thirrje që të mos e merrni më kot hirin e Perëndis, sepse ai thotë: Në çastin e volitshëm të dëgjova, dhe në ditën e shpëtimit të ndihmova. Ja, tani është çasti i volitshëm. Ja, tani është dita e shpëtimit. Nga ana jon nuk i japim askujt shkandull për ndonjë gjë, që shërbesa jon të mos shahet. Por në gjithçka e tregojmë veten tonë si shërbyes të Perëndisë, me qëndres të madhe, në mundime, në vështirësi, në ankthe, në të rrahura, në burgime, në trazira, në mund, në pagjumësi, në huri, me pastërti, me dije, me durim, me mirësi, me frymë të shenjtë, me dashuri të sinqert, me fjalë të së vërtetës, me fuqi të Perëndisë, me armët e drejtësisë në të djathtë dhe në të majtë, me lavdi e në çnderim, me emër të keq e me emër të mirë, si mashtrus e me gjithatë të vërtetë, të panjohur e me gjithatë të mirë njohur, si kur po vdesim e me gjithatë, ja tek po jetojmë si të dënuar, e me gjithatë, e ende nuk na kanë vrarë, të trishtuar, por gjithmonë të gëzuar, të varfër, e me gjithatë shumë veta i bëjmë të pasur, si njerëz që nuk kanë asgjë, e me gjithatë zotrojnë gjithçka. Kemi folur hapur me ju, o Korintas, dhe zemrën ju a kemi hapur krejt. Nuk ju kemi bërë ne zemër ftoht, por jeni ju vetë ftoht në zemrat tuaja. Po ju flasi bivet mi, mi jepni diçka si shkëmbim. Hapeni edhe ju zemrën tuaj. Mos hyni në një zgjedh me ata që nuk besojnë, sepse çlidhje ka drejtësia me paullsinë, ose çgjë të përbashkët ka drita me errësirën. Çfarë ka Krishti që të përputhet me Beliarin, ose çlidhje ka besimtari me atë që nuk beson? Çfarë ka të përbashkët tempulli Perëndis me idhujt? Sepse ne jemi tempulli Perëndis gjallë, si që ka thënë Perëndia. Do të banojnë mes tyre dhe do të ecim midis tyre. Do të jemi Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli im. Prandaj, dilni nga gjiri i tyre dhe veçohuni, tha Zoti. Mos prekni asgjë të papastër dhe unë do t'ju mirëpres. Do të jem atë për ju, dhe ju do t'jeni bije bija për mua, thot Zoti gjithfuqishëm. Kapitulli 7. Pra, me që i kemi këto premtime, o të dashur, le të pastrojmë veten tonë nga çdo ndotje e mishit dhe e shpirtit, duke përsosur shenjtërimin në frikën e Perëndisë. Hapni vend për ne në zemrën tuaj, askujt nuk i kemi bërë padrejtësi, askënd nuk kemi prishur, askënd nuk kemi shfrytzuar. Nuk e them këtë për t'ju dënuar, sepse e kam thënë më parë, që ju jeni në zemra tona, që bashkë të vdesim e bashkë të jetojmë. I madhë është besimi im të ju, e madhë është mburja ime për ju. Jam i mbushur me ngushëllim. Gëzimi im nuk njeh kufi në të gjitha mundimet tona, sepse edhe kur arritëm në Maqedoni, mishi ynë nuk pati prehje, por gjithkund u munduam. Jashtë luftra, për brenda frikë. Por Perëndia, që ngushëllon të përvuajturit, na ngushëlloi me ardhjën e Titit, dhe jo vetëm me ardhjën e tij, por edhe me ngushëllimin që i kishit dhënë ju. Na tregoi për mallin tuaj, hidhërimin tuaj, dashurinë tuaj të zjarrt për mua, saqë më gëzoi edhe më shumë. Megjithse ju kam trishtuar me letrën time, nuk më vjen keq. Dhe nëse më ka ardhur keq, sepse shoh që ajo letër qoftë edhe për pak kohë ju ka trishtuar, tani po gëzohem për të. Megjithatë tani gëzohem jo pse u trishtuat, por sepse trishtimi juaj ju bëri të pendoheshit. Sepse ju u trishtuat ashtu siç e do Perëndia, kështu që nuk pësuat asnjë dëm prej nesh. Sepse trishtimi që është sipas Perëndis, sjell një pendim të pakthyeshëm që çon në shpëtim, ndërsa trishtimi i botës sjell vdekjen. Ja çfarë për kujdesje je, solli mbi ju vet fakti që ju u trishtuat sipas Perëndis. Ja çfar serioziteti për të mbrojtur veten, çfar zemërate, çfar frike, çfar dëshire, çfar zeli, çfar gatishmërie për të vënë vend drejtsin. Në çdo gjë, ju e treguat veten se jeni të pasër në këtë çështje. Pra, megjithse ju shkrova, këto nuk e bëra për atë që ushtron pa drejtësi, ose për atë që pëson pa drejtsin, por që kujdesi juaj për ne të dilte qartë për para Perëndis. Ja pra, përse jemi ngushëlluar. Dhe këti ngushëllimi ton ju shtua edhe një kënaqësi më e madhe për gëzimin e Titit, sepse ati ju ripërtëri shpirti nga ju të gjithë. Mund t'i mburur ati në ndonjë gjë për ju, dhe ju nuk më turpëruat. Por, si që ishin të vërteta të gjitha ato që ju tham, Po ashtu doli e vërtet, edhe mburja jon paratitit. Dashuria e tij ndaj jush është shtuar. Sa herë që kujton sa të bindur ishit ju të gjithë, se si e pritet me frikë dhe të dridhura. Gëzohem, sepse në çdo gjë mund të mbështetem tërësisht te ju. Kapitulli 8. Tani, o vëllezër, duam t'ju bëjmë të ditur hirin që Perëndia u ka dhënë kishave të Maqedonisë. Pa marr parasysh provën e gjatë të mundimit, gëzimi tyre i madh dhe varfëria e tyre në kulm janë shndruar në pasurinë e bujarisë së tyre. Sepse dëshmoj që ata kanë dhënë sipas mundësisë së tyre, madje më tepër se sa kishin mundësi. Këtë e bën me dëshirën e tyre, duke na u lutur me gjithë shpirt që të bëhej një nderë, duke lejuar të merrnin pjesë në këtë shërbim në dobi të shenjtërve. Madje, duke të i kaluar shpresat tona, ata ju dhanë më parë Zotit dhe pastaj neve sipas vullnetit të Perëndisë. Kështu që ne ju lutëm Titit që me që e kishte filluar, ta përfundonte midis jush këtë vepër hiri. Por si dalloni në gjithçka, në besim, në fjalë, në dije, në çdo përkujdesje dhe në dashurinë tuaj për ne, ashtu dallojini edhe në këtë vepër bujare. Nuk po e them këtë si urdhër, por vetëm për të vënë në provë sinqeritetin e dashurisë suaj nëpërmjet kujdesit për të tjerët. Sepse ju e dini hirin e Zotit ton Jezus Krisht, që megjithse ishte i pasur, u bë i varfër për ju, që ju të bëheshit të pasur nëpërmjet varfërisë së tij. Lidhur me këtë po jap mendimin tim, sepse kjo është për dobin tuaj. Një visi sot, ju ishit partë që jo vetëm fillua të jepnit, por edhe shprehet dëshirën për ta bërë këtë. Por tani, përfundojeni atë që nisët, që siç ishit të gatshëm për të shprehur dëshirën, po ashtu t'jeni të gatshëm për ta realizuar brenda mundësive tuaja. Sepse kur njeriu tregohet i gatshëm, kjo gjë është e mirëpritur sipas asaj që dikush ka, jo sipas asaj që nuk ka. Nuk duam që disa të shtrëngohen për të lehtësuar të tjerët, por që të ketë barazi. Tani për tani, bollëku juaj të plotësoj nevojën e tyre, që edhe bollëku i tyre të plotësoj nevojën tuaj në mënyrë që të ketë barazi. Siç është shkruar, ai që mlodhi shumë, nuk kishte me tepri, dhe ai që mlodhi pak, nuk kishte mangësi. Por i qofshin falë Perëndis, që i shtiu në zemër Titit po atë përkujdesje për ju. Sepse Titi jo vetëm që e pranoi lutjen tonë, por me që ishte shumë i zellshëm, me dëshirën e vetë, doli për të ardhur tek ju. Bashkë me të dërguam vllan, i cili është lëvduar në të gjitha kishat për shërbimin e tij ndaj Ungjillit. Dhe për më tepër, ai zgjedhur prej kishave që të na shoqërojë në këtë vepër hiri, që ne po kryejm për lavdinë e vetë Zotit dhe për treguar vullnetin ton të mirë. Po marri masa që askush të mos na qortoj për punën ton në qeverisjen e kësaj dhurate të bollshme, sepse ne kujdesemi që të bëjmë çështë mirë, jo vetëm para Zotit, por edhe para njerëzve. Bashkë me ta kemi dërguar vëllan ton, zelin e cilit e kemi provuar shpeshherë në shumë punë, por tani ai është më i zellshëm se asnjëherë për shkak të besimit të madh që ka në ju. Sa për Titin, ai është bashkëpjesëtar me mua dhe bashkëpunëtor në shërbimin tuaj. Sa për vëllezrit tan, ata janë përfaqësues të kishave dhe lavdi e Krishtit. Prandaj, tregojuni atyre hapur përpara kishave provën e dashurisë suaj dhe të mburjes son për ju. Kapitulli 9. Sa për shërbimin në dobi të shenjtërve, është e tepërt për mua t'ju shkruaj. Sepse e di mirë nga dishmërinë tuaj dhe mburen për të para Maqedonasve, duke thënë që ju në Akaia keni qenë gati për të dhënë që vjet, dhe zeli juaj i kanë zitur shumë prej tyre. Por vëllezrit i kam dërguar që mburja jonë për ju të mos dale kot në këtë pikë, që si që kam thënë, ju t'jeni të përgatitur, se mos vinë Maqedonasit me mua dhe ju gjenë të pa përgatitur, dhe neve të naskuqet fytyra, për të mos thënë edhe juve për këtë besimin tonë të ju. Prandaj e pashtë domosdoshme të lutem vëllezërve që të vinë para meje të ju dhe të përgatisin për para dhuratën bujare të premtuar që më parë, që kjo të jetë gati si dhuratë bujare dhe jo si kërkesë prej nesh. Këtë duhet them, a i që mbjell me kopratësi do të korë, dhe a i që mbjell me bujari, Me bujari do të korë. Se cilit japë si ta ketë vendosur në zemrën e vetë. Jo me zemrë të thyrë ose me pajirë, sepse Perëndia do atë që jep me gzim. Perëndia mund të bëj që hiri të vi me bollëk në ju, sepse duke pasur gjithmonë gjërat e nevojshme për gjithçka, të mund t'i kryeni me bujari veprat e mira. Siç është shkruar, ai shpërndau, u dha të varfërve. Drejtësia e tij mbetet për jetë. Ai që je farën atij që mbjell dhe bukën për ushqim, do të siguroj dhe do të shumoj edhe farën tuaj dhe do të rrit frytin e drejtësisë suaj. Kështu do t'jeni të pasur për çdo bujari e cila pastaj do të bëj që t'i ngrihet një himn falënderimi Perëndis nëpërmjet nesh. Sepse kryerja e kësaj shërbese jo vetëm që i përmbush nevojat e shenjtërve, por gjithashtu ka vlerë më të madhe nëpërmjet falënderimeve të shumta Perëndis. Për shkak të provës që ka dhënë ky shërbim, ata i japin lavdi Perëndis për bindjen që tregonin ndaj Ungjillit të Krishtit dhe për bujarinë e ndihmesës suaj ndaj tyre dhe ndaj gjithë të tjerëve, në një kohë kur edhe atyre, në lutjen që bënin për ju, u digjet zemra për ju për shkak të hirit të tej bollshëm që ju ka dhënë Perëndia. I qofshin falë Perëndis për dhuratën e tij të parrëfyeshme. Kapitulli 10. Unë vetë, Pali, ju bëj thirrje në përmjet zemër butësis dhe mirësis së Krishtit. Unë, që për balë jush jam ka qëndrojtur, por që bëhem tri me ju, kur jam largë jush. Ju përgjërojem, që kur t'jem aty të mos më duhet të tregojem edhe aq i guximshëm, sa mendoj t'jem dhe disa njerëzve, të cilët mendojnë se ne ecim si pas mishit. Sepse me gjithse jetojmë në mish, ne nuk luftojmë si pas mishit. Sepse armët e luftës son nuk janë armë të kësaj bote, por kanë fuqi prej Perëndis për të rënuar fortesat, duke hedhur poshtë argumentat dhe çdo pretendim që ngrihet kundër njohjes së Perëndis, dhe çdo mendje e bëjmë rob që t'i bindet Krishtit. Jemi gati të ndëshkojmë çdo mosbindje, sapo bindja juaj të jetë plot. Ju i shikoni gjërat sipas pamjes së jashtme. Nëse dikush është i bindur në vetvete se i përket Krishtit, le ta mendoj edhe një herë me veten e vet, se siç i përket ai Krishtit, po ashtu i përkasim edhe ne. Sepse edhe po të mburresh disi më tepër për autoritetin që na ka dhënë Zoti për t'u ngritur dhe jo për t'u shkatruar, nuk do ta quaja për turp. Nuk duhet të dukem sikur përpiqem t'u friksoj me letrat e mia. Sepse dikush thot, letrat e tij vërtet janë me peshë dhe të fuqishme, por prania e ti me trup është e dobët dhe fjala e ti pas një vlerë. Njerës të tilë duhet të mendojnë këtë, që si qemi me fjalë në letra tona, kur nuk jemi aty, të këtilë do t'jemi edhe me vepra, kur do t'jemi të pranishëm. Sepse nuk uzojmë ta rendisim, ose ta krasojmë veten me disa që rekomandojnë vetë veten, po kur ata e masin veten me veten e tyre, dhe krahasojnë veten me veten e tyre, ata janë pa mend. Megjithatë, ne nuk do të mburemi për tej masës, por do të kufizohemi brenda fushës që na ka caktuar Perëndia, që të mund të arrijmë deri tek ju. Sepse nuk po e kalojmë cakun me mburjen tonë, siç mund të ndodhte po të mos kishim arritur te ju, sepse deri te ju kemi ardhur me Ungjillin e Krishtit. As nuk e kalojmë cakun duke u mburur me mundin e të tjerëve, po shpresojmë se me rritjen e besimit tuaj, fusha jonë e veprimit ndër ju do të zgjerohet edhe më shumë. Që të predikojmë Ungjillin në zonat përtej jush, sepse nuk duam të mburemi për ato që janë kryer në fushën e një tjetri. Por ai që mburet, le të mburet në Zotin. Sepse nuk miratohet ai që rekomandon vetveten, por ai të cilin e rekomandon Zoti. Kapitulli 11. Sa do të doja që të duronit pak marrëzi nga ana ime, dhe vërtet ju po më duroni. Ushqej për ju një xhelozi perëndie, sepse ju fejova me një burr të vetëm për t'ju paraqitur te Krishti si një virgjëresht të dëlir. Por kam frikë se ashtu siç mashtroi gjarë prej Evën me dinakrinë e vet, po ashtu edhe mendimet tuaja do të prishen duke u larguar nga thjeshtësia dhe pastërtia ndaj Krishtit. Sepse, nëse vjen dikush që predikon një Jezus tjetër nga ai që kemi predikuar ne, ose po të merrnit një frym tjetër nga që keni marrë, ose një ungjill tjetër nga ai që keni pranuar, do ta duroni fort bukur. Mendoj se kur nuk kam qenë më i pakët se apostujt më të lartë. Mund të jemi pastërvitur në fjalë, por megjithatë njohur i kam. Në fakt, me të gjitha mënyrat ju a kemi bërë çdo gjë të qartë. Apo kam bërë ndonjë mëkat që ula vetëm për t'ju larsuar ju, duke ju a predikuar falas ungjillin e Perëndis? Kam zhveshur kisha të tjera, duke u marr pag për jetes me qëllim që t'ju shërbeje juve. Kur isha me ju dhe kur kisha nevoj, nuk ju bëra bar askujt, sepse kur erdhen vëllezrit nga Maqedonia, mi plotësuan të gjitha nevojat që kisha. Në çdo gjë u ruajta dhe vazhdoj të ruhem, që mos ju bëhem bar. Me që e vërteta e Krishtit është në mua, askush nuk do ta pengoj këtë mburje timen në krahinat e Akaias. Pse? Se nuk ju dua? Perëndia e di. Pra atë që po bëj, do të vazhdoj ta bëj, që të mos u jap shkas atyre që presin rastin të dalin njësoj me ne për atë që ata mburen. Sepse njerëz të këtill janë apostuj të rrem, punëtor hileqar, që hiqen si apostuj të Krishtit. Dhe nuk është çudi se edhe vetë Satani hiqet si ëngjël drite. Prandaj nuk është për tu habitur nëse edhe shërbysit e tij e heqin veten si shërbys të drejtësisë, por fundi tyre do të jetë sipas veprave të tyre. Përsëri po e them, askush të mos më quaj si të marr, por ne bëfshi këtë, edhe si të marr më pranoni, që edhe unë të mburrem pakës. Atë që flas nuk e them siç do të fliste Zoti, por siç do të vepronte një i marr, në këtë bindje që kam se mund të mburrem. Meqense shumë veta mburren sipas mishit, atëherë do të mburrem edhe unë. Sepse me kënaqësi i duroni të marrët, ju që jeni të mençur. Në të vërtet ju duroni ata që ju bëjnë sklever, që ju përpin, që ju shfrydëzojnë, që janë arrogant, që ju godasin në fytyrë. Me turpe them se kemi qenë të dobët. Po për atë që mund të guzoj të mburë dikush, po flasi i marë, për atë edhe mua nuk do të më mungoj guximi të mburëm. Janë hebrenj, edhe unë hebrej jam. Janë izraelit, edhe unë izraelit jam. Janë pasardhës të Abrahamit, edhe unë i tillë jam. Janë shërbëtor të Krishtit, po flasi i marë, unë ca më tepër. Jam munduar më shumë, kam qenë më shpesh në burgje, jam i raur më ashpër, shpesh herë në rrezik vdekjeje. 5 herë kam marrë nga judenjt, 40 kam gjik pa një. 3 herë më ranë me shkopinj, 1 herë më qëlluan me gurë, 3 herë më mbyt anija, 1 natë e 1 ditë kam kaluar në det hapur, shpesh herë në udhtime, në rreziqe nga lumenjt, në rreziqe nga kusarët, në rreziqe prej njerëzve të mi, në rreziqe nga kombet, në rreziqe në qytet, në rreziqe në shkretë të tir, në rreziqe në det, në rreziqe mes vëllezërve të rrem, në lodhje në mundim, shpesher pa gjumë, me uri dhe etje, shpesher pa bukë, në të ftohtë e lakuriqësi. Përveç gjërave të tjera, shqetësimi im i përditshëm është kujdesi për të gjitha kishat. Kush është i dobët që të mos jem edhe unë i tillë? Kush ka shkanduluar dhe unë nuk jam djegur për brenda? Nëse duhet të mburem, do të mburem për ato që lidhen me dobësin time. Perëndia dhe ati i Zotit Jezus, ai që është për jetë i bekuar, e di që unë nuk po gënjej. Në Damask, qeveritari i mbretit Areta, ruante qytetin e Damaskasve që të më kapnin. Por më zbritën nga një dritare në përmjet murit në një kosh dhe shpëtova nga duart e tij. Kapitulli 12. Mburja duhet, megjithse nuk e vlen, do të vazhdoj me vegimet dhe zbulesat e Zotit. Njoh një njeri në Krishtin, i cili 14 vjet më parë, a ishte në trup, a ishte jashtë trupit, këtë nuk e di, por Perëndia e di. U rëmbyet deri në të tretin qiell. Dhe e di se ky njeri, a në trupa veç trupit nuk e di, por Perëndia e di. U rëmbye në parajs dhe dëgjoj fjalë që nuk shprehen dhe që nuk lejohet të thuhen nga njeriu. Për një njeri të këtill do të mburem. por nuk do të mburem për veten time, me përjashtim të dobësive. Sigurisht, po të doja të mburesha, nuk do t'isha pa mend, sepse do të thosha të vërtetën. Por, po përmbahem, që askusht mos më vlerësoj më shumë se ajo që sheh apo dëgjon prej meje. Që të mos më rritej mendja së tepërmi për shkak të numrit shumë të madh të zbulesave, mu vu një gjem në mish, një dërguar i satanit, që të më bjerë me grushte se mos më rritej mendja. Për këtë, tri herë ju përgjërova Zotit që të më largonte prej meje. Ai më tha, të mjafton hiri im, sepse fuqia përsoset në dobësi. Prandaj me gëzim edhe më të madh do të mburem për dobësitë mia, që fuqia e Krishtit të qëndroj tek unë. Prandaj, kënaqem për dobësitë mia në fyerit, në nevojat, në përndjekjet, në ankthet, për hir të Krishtit, sepse kur jam i dobët, atëherë jam i fort. Jam bërë i marr, por ju më detyruat, duhej të rekomandohesha prej jush, sepse nuk jam as pak më poshtë se apostullit e lartë, edhe pse jam një hiqë. Ato që e dalojnë apostullin, shenjat, qudirat dhe mrekullit, u kryen vërtet midis jush me këmbgulje të madhe. Sepse ku mbetët ju më prapa se pjesa tjetër e kishave, veç faktit që unë vetë nuk u bëra kur barë për ju? Ma falni këtë padrejtësi. Ja, kjo është e treta herë që bëhem gati të vite ju, dhe nuk do t'i rëndohem kujtë. Sepse nuk kërkoj të mira tuaja, por ju. Sepse fëmijët nuk janë të detyruar të kursejnë për prindrit, por prindrit për fëmijët. Me kënaqësi do të shpenzoj edhe do të shpenzohem për shpirtrat tuaj. Po t'ju dua më shumë, a do të më doni më pak? Por ashtu qoftë, unë nuk kam qenë barë për ju. Me gjithatë si shkathët që jam, ju zura me dredhi. Mos vallë ju kam shfrytzuar me anë të ndonjërit prej atyre që ju kam dërguar? Ju lut Titit dhe bashkë me të dërgova edhe vëllain ton. Mos vallë ju ka shfrytzuar Titi? A nuk kemi ecur në të njëjtën frym? A nuk ecëm në po ato gjurmë? Gjithë këtë kohë keni menduar se po mbrohemi para jush? Po ne kemi folur para Perëndis si ata në Krishtin. Të gjitha që bëjmë, o të dashur, janë për ndërtimin tuaj. Sepse kam frikë se mos kur të vi, nuk ju gjej ashtu si dëshiroj, dhe ju të mos më gjeni ashtu si dëshironi. Se mos ka grindje, zili, mërira, sherë, përgojime, thasheteme, mburje, trazira. Se mos, kur të vi për sëri, Perëndia im më përul për para jush dhe më duhet të vajtoj për shumë nga ata që kanë më katuar më parë, dhe nuk jam penduar për fillisin, për daljen dhe shturjen që kanë kryer. Kapitulli 13. Kjo është e treta herë që vite ju. Çdo çështje duhet vendoset me gojën e dy ose tre dëshmitarëve. E kam thënë më parë, kur isha herën e dytë, dhe tani që nuk jam, po ua them paraprakisht atyre që kanë mëkatuar më parë, si dhe të gjithë të tjerëve, se po të vi përsëri, nuk do të kursej njëri, me qënë se kërkoni provë që Krishti flet në përmjet meje. Ai nuk është i dobët nda jush, por është i fuqishëm në mes jush, sepse vërtet ai u kryqëzua prej dobësisë, por jeton prej fuqisë së Perëndis. Po ashtu edhe ne jemi të dobët në atë, por do të jetojmë bashkë me të prej fuqisë së Perëndis për t'ju shërbyer juve. Shqyrtoni veten tuaj për të parë nëse jeni në besim. Vëreni në provë veten tuaj. Apo nuk e kuptoni se Jezus Krishti është në ju? Veç po t'jeni rrëzuar në provë. Shpresoj se do ta merrni vesh se ne nuk jemi rrëzuar në provë. I lutemi Perëndis që ju të mos bëni asnjë të keqe, jo që të dukemi se e kaluam provën, por që ju të bëni të mirën, edhe sikur ne të dukemi të pamiratuar. Sepse nuk mund të bëjmë ndonjë gjë kundër së vërtetës, por vetëm për të vërtetën. Prandaj gëzohemi kur ne jemi të dobët, ndërsa ju jeni të fortë. Edhe për këtë lutemi që ju të jeni të përkryer. Prandaj shkruaj këto duke qenë larg jush, që kur të jem aty, të mos sillem në mënyrë të ashpër, sipas pushtetit që më ka dhënë Zoti, për ndërtimin dhe jo për shkatrimin tuaj. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, bëhuni të përkryer. Ngushëllohuni, jini të një mendje, jetoni në paqe, dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju. përshëndeteni njëri tjetrin me një të puthur të shenjtë. Të gjithë shenjtërit ju përshëndesin. Hiri i Zotit Jezus Krisht, dashuria e Perëndisë dhe shoqërimi i Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë.